Нечулим рядком.
Вітаю вас, сябри, у студії Наум Гальпярович. І ми працягуємо знайомить вас з віршами поета Віктора Шимука. Білоруський письменник і перекладчик Віктор Миколайович Шимук, автор зборника віршів «Світлозянські хвалі», «Спілий жнівень», сатиричних віршів «От хати до хати», видав книги нарисів «Добрий раніце поле», «Син коваля», «Коля Гойшик» і так далі. Для дітей написав поему «Каля Бронної гори». Зборники віршів «Ми весні допомагали», «Дочки Сінього Ньомана», «Марили про щастя хлопчуки». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Аленка, ты мне снишься березкой тонкой, понад Свислочу тихой ракой. Ой, Аленка, моя Аленка, я усим сердцем навек с тобой. Ручайком голосок твой звонкий день и ночь в ушах звенить. Ой, Аленка, моя Аленка, без тебе мне и дня не прожить. Для тебе васильки и рамонки, для тебе мои песни и сум, а на лузе тебе, Аленка, на руках понесу, понесу. И милей, и родней сторонка хвалявання своего не сунять, бо на свете живе Аленка, синявокая радость моя. А я е няма, каля Ньомана блукаю, любую свою чакаю, а я е няма. По аллеях ходят пары, счастьем светятся их твары, а я е няма. Навод кленик над водою шепче з липой молодою, а я е няма. И плывуть над парком закаханые две хмарки, а я е няма. На щиту билетной будки двое — голуб и голубка, а я е няма. Але все ж, якія дивны, да сустрэчыш паўгадзіны, і яе няма. Пасею гурочкі, з дзяцінства знаёма такое, пасею гурочкі низко над водою. Я чу эту песню у моим наднямонні, я е на Полессі пачу я сягоння. У кажан городку ля Олесиной хаты спявали под вечер на лавцы дзяўчаты. Растите гурочки у чатыры радочки, адкуль же такие у вас голосочки? А песня лятить и простора буджае, и гэтак хвалюе, за сердце кранае. Здаецца, что зорки почули их песню, молчать не мигают у небе Полесья. З маленства знаёма такое, посею гурочки низко над водою. Мае дрэвы, калі іду, заўсёды прыпынюся, ля помніка купалы пастаю, на ліпы кучаравыя дзіўлюся, гляджу на працу даўнюю сваю. Дзень добры, дрэвы, вы мяне пазналі, было гэта шмат год таму назад, на гэтым месцы ямки мы копали, и у их садили липы рад у рад. Теперь завсёды тут я припынюся и задуменно тихо постою, на липы кучаравые дивлюся и их своих заўсёды пазнаю, і ім траім даскону я не здраджу, яны ж раслі у вязынскім бары. Вы не замерзлі, дайте вас пагладжу сваёй рукою тёплой пакары. Адзін і мой, яшчэ над Нёманам лугі няскошаны, яшчэ над Нёманам трава як шоўк. Чаму ж ты, мілы мой, чаму, харошы мой, ты на спатканні сёння не прыйшоў? Бярозка белая да клёна хіліцца, ёй гэтак хочацца абняць яго, а пра каханне дзесьці песня шырыцца. Чаму ж няма любімага майго? А гаварылі мне мае сябровенькі, што ты сцяжынкаю з другой пайшоў. Няўжо забыўся ты пра ўсе дарожэнькі, пра кос маіх пяшчотны белы шоў? Яшчэ над Нёманам трава няскошана, яшчэ над Нёманам цвітуць лугі. Ты ў мяне адзін, такі харошы мой, прыйдзі ж ка мне, мой мілы, дарагі. Ля помніка Заслонаву. Дзень добры, Канстантін Заслонаў, дзень добры, мужны наш герой. Бягуць, грукочуць эшалоны, нібы вітаюцца з табой. А ты стаіш на п'едэстале, глядзіш на Оршу, як заўжды. Перад табой прастору далі увесь край наш мілы, малады. Ты для айчыны стаў заслонам у цяжкі час, у час вайны. Наш родны Канстантін Заслонаў, герой дняпроўскай стараны. І можа б сёння, любы дружа, цябе не так маглі б вітаць, калі б не завіруха сцюжа і бой ля вёскі купаваць. Цяпер стаіш на п'едэстале, глядзіш наперад, як заўжды, а там Дняпро гамоніць хваляй, шумяць надрэчныя сады. Дзень добры, Канстантін Заслонаў, дзень добры, мужны наш герой. Бягуць, грукочуць эшалоны, нібы вітаюцца з табой. Родная станцыя, я табе яшчэ раз, нібы сын, да зямлі пакланюся. Я вітаю цябе, дарагі мой і мілы куток, невялікая станцыя роднай маёй Беларусі, наваельня, зялёны лясны гарадок. Помню, як сёння, я год 45-ы, пасля цяжкіх шляхоў, пасля цяжкіх дарог, прыязджалі на станцыю з войска салдаты. Я ж татулю вось тут дачакацца не змог. І глядзеў я тады на чыгунку праз слёзы, боль пякучы мне з сэрца тады працінаў, і самотна стаялі са мною бярозы, бо і іх апаліла пачвара вайна. Наваельня. Не раз сустракаў я на станцыі ранне, і не раз па сыноўняму прагна глядзеў з-пад рукі, як за рэчкай маўчаткай, зароснай палянай, гул капелі на рэйках і несліся ўдаль цягнікі. З гэтай станцыі я упершыню ад'язджаў у сталіцу, і матуля шаптала: «Шчаслівай дарогі, сынок! Дай жа Бог табе добра у Мінску вучыцца, прыязджай на канікулы у родны куток». Шмат гадоў праплыло, я аб'ездзіў паўсвета, і вялі магістралі мяне да нязведаных новых краёў, Ды да станцыі роднай зімою і летам, як калісь у маленстве, мяне вабіць ізноў. Я табе яшчэ раз, нібы сын, да зямлі пакланюся. Я вітаю цябе, дарагі мой і мілы куток, невялікая станцыя роднай маёй Беларусі, наваельня, зялёны, лясны гарадок.
Шановные сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Віктара Шымука. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.